людям как бы тоже хочется и праздника иногда. Не стоит зацикливаться на этих проблемах, на всех. Людям хочется праздника, тоже отдохнуть. Лишний выходной.
Такие отказы мы почули на Могилевских улицах. А зараз меркование слухачов «Свободы».
Вітаю свободу. Один з навідників вашого сайту вельми трапно означив дії уладов по підрихтовці святочного параду 3 липня як баль під час паляндри. Я впевнена, гэткае ставлення до поміняних подіїв во всіх людей здорового розуму. Дякую за увагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник, перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови многой. Это все дурь колхозная. Дякую. До свидания.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены и у этой хвилины. Вы можете телефоновать и выказывать свои меркования. Вызволение Минску 3 липеня 44 года дагэтуль застается подея, якая историками осветлена и масштабна, и подробязна, с бедлячу деталю, але однобакова. Натиск робится менавіта на вызволенне и вяртанне у город советской улады. И амаль зусім игноруется тое, что принесло с собой вызволение Минску як городу, его вызволителям и жыхарам. Мой коллега Сергей Абламейко звертает увагу на то, что сегодня новое поколение белорусов не ведают про великие разбурения, которые принесло Минску вызволение городу у липени 44-го.
Советская пропаганда сдолила так тривало укоронить думку, что за все разбурения подчас войны отказные немцы, что сегодня любые отворотные твержения успрымаются у штыки. Тем часом у 41-м годе, подчас отступления, белорусские города полили и так званые знищальные батальоны. Были цалком спаленные Полоцк, Ворша, Гомель. Пожар у Менску у червени 41-го года был выкликан не только немецкими бомбами, але и советскими агентами, которые подпаливали важные державные будинки разом с архивами, которые не поспели вывести. Подчас оккупации менчуки были уражены подкреслено циничными советскими бомбованиями городу на советские ж святы. Первое такое отбылося на 8 соковика 42-го году, а одним из самых мощных было бомбование на 1 мая 43-го года. Але самые мощные бомбардировки менские менчуки зазнали у червени 44-го, у опошние тыдни перед вызволением. Это то, про что не любят говорить официальные пропагандисты. Бомбование 1-го травня 43-го года стала нават подставой для оповести «Каханы город», якую под псевдонимом Юстапчик написал Антон Адамович. Ён был коренным менчуком и вельми любил и шкадавал свой город. Старые менчуки так и не смогли николи забыть жахов тых советских бомбаваний. Я, например, вырос под оповеды бабули про налеты советской авиации. И теперь, когда проходжу по улице Комсомольской, типа улице Берсона, завсёду уздрыгваю на тых местах, где, по воле рассказов моих близких, на слупах и древах висели человечие кишки. Со 100 тысяч менчуков, которые заставались в городе после знищения гетто, у вызволенном Минску было не более за 30 тысяч. 20 тысяч подались в эмиграцию, а 50 утекли от большевиков и их бомбов у новокольные лясы. Как раз летом 44-го года старый Минский центр зазнал наибольшее разбурение, которые позднее были обвещены выником немецкой оккупации.
Некольки штрихов до истории вызволения Минску дадал мой коллега Сергей Бламейко.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. Отзначение Дня Незалежности. Основная тема комментаров на нашем сайте. Форум свободы. Подрыхтовали Сергей Навумчик и Алина Тиханович.
Информацию про официальные урочистости у Минску комментуя Литвин.
Две фашистовские империи, которые были узначалены двумя сябруками-параноиками, Гитлером и Сталиным, делили Европу, поклавши каждого третьего белоруса. Дык что, это свято для белорусов? Одни оккупанты погнали других у 41-м, а 44-м наадворот. Дзе яшчэ ў якой краіне святкуюць чарговую акупацыю і называюць гэта незалежнасцю?
Пра урачысты парад у Менску піша Генка.
На працягу параду гучала толькі расійская мова. 100 разоў мы чулі слова «незалежнасць» і ні разу «незалежнасць». А ці ведае родную мову Коля? Дзень вызвалення беларускай Беларусі яшчэ наперадзе. Дзякуй нашым мужным ветэранам, якія перамаглі бязлітаснага крыважэрнага ворага і абаранілі межы нашай краіны. Але барацьба за сапраўдную незалежнасць працягваецца.
Піша фермер.
Часам падаецца, што Беларусь гэта не краіна, а арэна цырку.
Наведнік форуму пытаецца.
А ў якім званні Коля?
Яму адказвае мінчанка.
Як у якім? Кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь.
Піша Цімо.
На гэты раз свабодзе стаўлю выдатна за аператыўнасць. Да Коля, хлопцы, не чапляйцеся. Шкада сірату. Лепш скажыце, чаму старэйшых на ўскладанне кветак учора не взяў? У іншыя ж гады хадзілі хеўрай. Мо і сапраўды чуткі спраўджваюцца, што ў папы з імі не вельмі.
Піша Міхал.
Як жа цяжка будзе паміраць гэтаму так званаму маршалу. Пэўна ж, Філарэт казаў яму калі-некалі, што Богу не цікава яго форма і хваравітая фанаберыстасць, а цікава зусім іншая. А можа і там мяркуе дамовіцца, але ж не атрымаецца.
Пра дактыласкапію піша праваабаронца.
Адбіткі пальцаў узятыя ў 1 300 000 чалавек. А які вынік? Пшык. А хто будзе адказваць за перавышэнне службовых паўнамоцтваў? Скажыце імёны ініцыятараў дактыласкапіі.
Ваша свабода. Вынікі дня. Яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія падзеі. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСЭ хваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца нацызм і сталінізм, а 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Амерыканец Эмануэл Зельцер расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода некаторыя падрабязнасці сваёй справы. Паводле Зельцера, галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Маскве старшыня АГП Лябіцька і ягоны намеснік Раманчук падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі. А зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Слуцкі інфакур'ер публікуе праграму мерапрыемстваў, прысвечаных афіцыйнаму святу Дзень Рэспублікі, і задаецца пытаннем, чаму ў Слуцку, самым вялікім горадзе рэгіёну распаўсюду газеты, не будзе сёлета салюту. Журналіст Алесь Дастанка з працягам тэмы.
У тым жа Любані, старых дарогах, Капылі будзе святочны салют. А ў Слуцку, на першы погляд, горад можа і багацейшы, але ж святочнага салюта ў праграме няма. Няўжо там няма грошай на салют?
Брэсцкая газета. Дажынкі ўсё спішуць. Так палічылі недобрасумленныя камерцыйныя фірмы, якія рыхтуюць кобрын да правядзення рэспубліканскіх дажынак. Адна камерцыйная фірма збіралася набыць у другой металічную агароджу, але супрацоўнікаў аддзелу па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі насцярожыў занадта высокі кошт тавару. Аказалася, што сума здзелкі была завышаная на 208 мільёнаў рублёў. Бярозаўскі бярозавы венік не першы год вядзе барацьбу за спыненне ў горадзе шкоднай вытворчасці замежнага прадпрыемства па вытворчасці гербіцыдаў Франдэса. Грамадскасць сабрала больш за 3 000 подпісаў за закрыццё Франдэсы. І вось ініцыятыўнай групе мясцовыя ўлады далі адказ, кажа галоўны рэдактар выдання Тамара Шчапёткіна.
Яны так аднесліся непрыгожа, не адказалі ні на адно пытанне. Я папрасіла даць пісьмовы адказ, яны прыслалі здзеклівую адпіску.
Ганцавічскі час. Нядаўна газета змясціла скаргу выкладчыкаў мясцовай музычнай школы. І вось улады адрэагавалі на артыкул у газеце, кажа журналіст Алесь Белы.
У музычнай школе 3 месяцы людзей пазбаўлялі прэміальнай аплаты. Маладыя педагогі пісалі ў нашу газету ліст, пісалі ў вышэйшыя інстанцыі, зрэшты рэшт прыехалі з Баранавіч камітэт па працы і прызналі гэтыя дзеянні дырэктара музычнай школы незаконнымі і абавязалі выплаціць прэміі ў поўным памеры за 3 месяцы.
З некаторымі публікацыямі ў недзяржаўным друку за 4 ліпеня вас пазнаёміла Інна Студзінская.
нового выпуску «Дому литератора», в дзеяслове почалася публікація фінскага эпасу «Калевала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Крытык Анатоль Чедаревіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік «Малітва да Калымы» Лесі Беларускі, аўтаркі якой ніколі не існавала на свеце. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет».
Дом літаратара выйдзе ў эфір у суботу, 4 ліпня. Ну а зараз барды свабоды. Цягам году штотыдзень Дмітрий Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Дар'і Кадамскай. Гэтую менскую бардэсу ўжо ацанілі на бардаўскай восені ў Бельску пад Ляскім. Яна была пераможцай гэтага фестывалю ў 2007 годзе. Спадзяюся, гэта далёка не апошняя перамога Дар'і. Кадамская вельмі таленавіты творца са сваім адметным тварам. І вельмі хочацца, каб усе яе творчыя пляны збыліся.
Усё хочацца, каб і песня такая была. І каб усё ж хочацца, каб і гучаць, і каб пачулі, і ну гэта і напоўніць, і ну, гэта таксама штуршок, каб рухацца насамрэч. Вось, ну, я шмат такіх творцаў, і цалкам самадастатковых, і можа ўвогуле няма.
Ты пра тое, што творцу патрэбна публіка.
Так. Ну вось дакладна, калі гэта спявак, калі гэта ну бар там ці музыка, ці што такое. Ну і тыя ж людзі, якія нешта такое файнае робяць у сваёй кампаніі, яны ўсё роўна хочуць вырвацца куды-небудзь, каб іх дзесьці чулі.
У беларускамоўнага выканаўцы патэнцыйна у яго ёсць тут шырокая публіка?
Я просто не ведаю. Вось у мяне, напрыклад, няма патрэбы вось быць менавіта пашутай. Ну я зноў пра сябе кажу. Шырокімі масамі і тыя, хто... Хаця так, можа, я вось думаю пра тыя файныя каманды вось менскія, якія спяваюць, якія маглі б спяваць па-беларуску і спяваць па-расійску. Вось, усё ж такі гэта і прага пэўнай шырокіх мас і за мяжой, ну, у Расіі прынамсі быць пачутымі. Ну, гэта я каму што трэба. Камусьці трэба нешта такое ствараць душэўнае для кола сябраў ці, ну, не тое, каб абраных, а тых, каму блізка, тых, каму каго зацікавіць. Камусьці трэба вось, каб усе, каб большасць. Ну і тое, і гэтае мае права на існаванне.
Нехай свеціць сонца, нехай асушыць вецер, караскамі прыгожу валасы. Маўклівы падарожны, твой твар глядзіць на мора, куды ж душу сваю скіруеш ты. У дані далёкай, у дані шчаслівай, цябе ўжо не пачуе, хто любіў. Застанься тут са мною, застанься за милую мне, все одно живы ти не живы. Русалчины там дойма, загунзи бым в ненни, куды ж тым пнеся, горнеся, куды.
Ваша свобода, выники дня. Кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Глядзіць на захад той, глядзіць вы.